sango na vewa
Buta Washington totobelino poko elamu na bolandi sango na VOA The Voice of America Buta Washington na elobeli edi sango Lelo loyi awa na États-Unis pona mokolo mwa lipanda ya ekolo eye mulikaki lobi le 4 juillet lobi midulu mingi misalamaki na bato ebele na bokeseni ya mubu moleki mozalaki ya mawa pona COVID-19 tango yango ezalaki kongala makasi ba feu d'artifice tupe minda ya ngelingeli ebitaki na butu pe bato mingi ba sepelaki libanda mpe baiki na bato bazwa ki mangole balongola ki ba maske na bango na lisikulu ya ye president Joe Biden akibisi iti ata elunga emonisami mwa moke na COVID-19 bokono boye bosili nanu te po ba variant lokola ya delta ezali nanu kosala mbeba mingi na bisika misusu Cardinal Laurent Mosengo esengili ya mimama na bangonga ekoya na Paris na France po na lisalisi lianzoto Lobi loliki episkopo ya lukumu ya Kinshasa Kardinal Fridolin Ambongo asenga ki na ba Kristu pe na bana banso ba ekolo Kongo Demokratike kubundila po na Kardinal Mosengo mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na molonga nyuwayi lukula pe ba konzi ba susu pe batu ba susu ba kendaki ko talayi pe ba bundila ki po na Kardinal Mosengo lobi loliki Nasaki na Nord Kivu batu baye ndako da bango ebebisa makina botomboki ya volkani Ragongo baye bazungi nanute bazali konyo kwa mape kumuna pasi Bola ina fiston ise mwami
Bakimi ngomba ya mutu ya Nyiragongo oyo batikala na mboka Sake na teritori Masisi oyo bandaku na bango zikaki na moto te bazonga na bandaku na bango bazonyo kwa makasi bile ya kule zangi bango Pe sika bazo vanda bakomi kubenga na bango kuna na Sake. Mubateli ya lupango wana esika baza na Sake, Jérôme Philo, alobite alembi na koboko la bango, yemo wazo futa mai oyu bazo salila, alobi na bango babima na lupango na ye. Nasengi na batu oyu, baki nde kuvanda e kuvanda na ndako ya mtu alobaki na bango batika la awa. Na lobi ya wana kusilikate kasi, nazali na bosenga ya kubatila esika oyu. Batu bele buwe, bazo salila kaa toalet moko. Boko nekomi ya ebele, mai bazo salila. Ngane nazo futa yangu, bazo lela nzala kasi mtu moko te azo sunga bango, malangu bakende babi maawa na lembi koleka, bakende kuna na kanisi bako zoli sungi kuna esika bako kende mubate lilopango oyo abengani biso aibitina, toumeli awa bazo sunga biso te zala, tokubufa koto na nzala boko na kolera izinge libiso ba mama misusu baoti kobota kaka awa na mabele, minga ngape bazana bangote awa tokomi na kolera tozo nyo kwa mamakasi e bandeko oyo bazali mabota kama na moko bakoko kisa sanza mibale uta bakonzi mboka basenga kina bango batikala na Sake batikala kozwa lisungi mokote eza bongo bileli na bileli Goma fiston isemami VOA
Laurent Gbagbo mokonzi ya kala ya Côte d'Ivoire azali wutu vendredi na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique epai akitaki kozala na makwela ya mwana ya Jean-Pierre Bemba vice-président ya kala ya ekolo Congo Démocratique bakonzi bakale babali baye bakuma kina bonde komakasi na boloko na CPI na epai wapi balikisaki peni na mibu zumi ya mbuna kutika ma Laurent Gbagbo azungaki mboka na ye mposu mulikisi mana mibu alikisaki na boloko na bukangami. Akukuta na omu kolomu amposu na president Alassane Ouattara na bukutani ya bondeko. Jean-Florent Ibengi ya la kisami lelo na miso na bato bo entraîneur ya Renaissance ya Berkane na Maroc. Bestine Kazadi Mokambi ya ASV Club oyo Jean-Florent Ibengi ya tambusaki peni na mibu libwa sakula kibu lungu ya entraîneur ya club e ya Kinshasa poso muliki. Jean-Florent Ibengi a te manzaka na boyo kanyi po na mimu yubale na Berkane. Sango na biso esuki awa tukutana na site internet na biso www.voalingala.com Pe tu like Facebook na biso Voalingala.